Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Vaši domaćini u nedelju 10. marta, Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Nikolić Dačić i Vučić sutra kod Ashton u Briselu. File, proširenje Evropske unije nije problem, već rešenje. Novi šef Euleksa poziva Srbe na saradnju. Dijana Vukovanović, preispitivanje vlasti u Beogradu i Vojvodini. Karzaj je optužio Talibane i Sjedinjene Države da rade orkestrirano. U Pakistanu uhapšeno 150 osumnjičenih za paljenje hrišćanskih kuća. Vreme sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. A u nastavku emisije, posle pregleda aktuelnosti, čujte i šta Zoran Živković, premijer Srbije posle ubistva Zorana Đinđića i lider novoosnovane partije Nova stranka, kaže o šetnji za Zorana, koju povodom desetogodišnjice Đinđićevog ubistva organizuju Demokratska stranka i LDP.
Ljudi koji organizuju tu šetnju, djecu propustili u posljednjih 10 godina puno prilika da na Đinđićevski način reaguju na događaje koje su se dešavali u Srbiji. Tu mislim i na stranku koja je bila na vlasti sve te godine, a i na stranku koja je sebe predstavljala to radikalnu demokratsku liberalnu opoziciju, a u stvari je sve vreme bila praktično deo ulice te neke nove vlasti koje je imala puna usta Evrope, reformi i sećanje na Zorana Đinđića i bez ikakvog stvarnog angažmana da se te ideje koje se zovu idejama Zorana Đinđića realno i sprovedu.
Poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto ni 10 godina nakon smrti Zorana Đinđića nisu otkriveni politički motivi njegovog ubistva. Evo što o tome kažu naši sagovornici Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose.
Bilo je mnogo toga što se zapravo manipulisalo sa jednim ciljem da se ne obelodani ta istina.
Nema nikakve sumnje da nije postojala politička volja da se jedno političko ubistvo koji su izvršili ljudi koji su radili za državu i u kome je stradao predsjednik vlade da se razjasni u političkom smislu.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije nakon pregleda dnevnih događaja. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sutra će se u Briselu sastaviti s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton kako bi se našlo rješenje za zastoj u pregovorima u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovu. Catherine Ashton, koja je pozvala Nikolića, Dačića i Vučića u Brisel, 14. marta će otputovati u Prištinu da bi o tome razgovarala i sa premijerom Tačijem. Nova runda dijaloga Beograd-Priština zakazana je u Briselu za 20. mart, a Evropska komisija i Catherine Ashton 16. aprila treba Savetu ministara Evropske unije da podnesu izveštaj o napretku Srbije u evropskim reformama i opipljivom i postojanom napretku u odnosima sa Prištinom. Ostvarenje tog napretka ključni je uslov da Evropski savet i vođe Evropske unije u junu odrede datum početka pregovora o članstvu sa Srbijom. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da proširenje Evropske unije nije uzrok problema, već je deo rešenja. U svetlu krize građani Evropske unije i država kandidata su zabrinuti, ali proširenje nije uzrok teškoće i problema koji postoje u Evropskoj uniji, već je deo rešenja, rekao je File na konferenciji održanoj u Briselu pod nazivom Proširenje u perspektivi. Novi šef Euleksa Bernd Borchardt pozvao je građane Severne Kosovske Mitrovice da sarađuju sa Euleksom i kosovskom policijom u otkrivanju izvršilaca velikog broja bombaških napada na severu Kosova. On je rekao da neće menjati prioritet misije na Kosovu, da će oni i dalje biti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
On the field of corruption, we have been concentrating in the past very much on the criminal law side.
U prošlosti smo se već deo fokusirali na oblast krivičnog zakona.
And we want to expand that into...
Time želimo da nastavimo s tim radom i da pružimo mogućnost, odnosno da postavimo saradnje sa organima vlasti koje će se više bazirati na sprečavanje, odnosno prevenciju korupcije.
Novi šef Euleksa, Bernd Borchardt, u intervju za agenciju Beta. Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović izjavila je da Demokratska stranka neće biti ostavljena da u senci upravlja Beogradom i Vojvodinom bez preispitivanja postignutih rezultata. Lideri vladajuće koalicije složili su se da će doći do rekonstrukcije vlade na republičkom nivou, a u istom paketu ćemo testirati snagu Demokratske stranke u kontekstu vlasti u Vojvodini, koja treba da bude motor razvoja Srbije i Beograda, kao što Demokratska stranka testira nas, rekla je Dijana Vukomanović-Tanjugu i podsjetila da inicijativa za promjenu vlasti u Beogradu ne zavisi od njih, već od Srpske napredne stranke. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija organizovaće povodom 10 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića u utorak 12. marta šetnju pod nazivom Šetnja za Zorana. Demokratska stranka je pozvala sve građane da se priključe šetnji kako bi na simboličan način pokazali da vizija Zorana Đinđića i danas živi. Zoran Đinđić je ceo svoj život posvetio reformisanju i modernizaciji našeg društva i ostavio nam obavezu da njegovu viziju moderne i evropske Srbije ostvarimo, navodi se u saopštenju te stranke. Šetnje će početi ispred sedišta te stranke u Siminoj ulici kod broja 41 u 11 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai optužio je Talibane i Sjedinjene Američke Države da orkestrirano rade na tome da ubede Afganistance kako će se nasilje pogoršati ako strane trupe napuste tu zemlju do kraja sljedeće godine kako je planirano. U sedištu NATO-a u Afganistanu nema trenutno reakcije na ovu izjavu. U toku su pregovori Karzajeve vlade sa Sjedinjenim Američkim Državama o dužem ostanku trupa te zemlje u Afganistanu. Policija u istočnom Pakistanu saopštila je da je uhapsila oko 150 lica na koje sumnja da su spalili desetine hrišćanskih kuća zbog navodnog bogohuljenja. Stotine muslimana juče je pravilo nerede u hrišćanskoj četvrti grada Lahora i spalilo oko 170 kuća. Incident je počeo u petak kada je jedan musliman optužio hrišćanina za uvredljive izjave o proroku Muhamedu. Najmanje 7 osoba, od kojih 6 dece, stradalo je u požaru koji je rano jutro se izbio u stambenoj zgradi u jugozapadnoj Nemačkoj u gradu Backnang kod Stuttgarta, saopštila je nemačka policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Je to pregled najvažnijih događaja iz zemlje, regiona i sveta. Slijedi sada, dakle, tema o tome šta predstavlja najavljena šetnja za Zorana povodom desetogodišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića. Postavlja se, razumljivo, svakom građaninu ove zemlje najpre pitanje da li bi Zoran Đinđić sa odobravanjem gledao na ovo što je ostalo od njegove Demokratske stranke, uostalom i na stanje u čitavoj zemlji. Pitanje razume se retoričko jer odgovor znamo svi. Demokratska stranka je u najvećoj krizi, čini se, od svog osnivanja. Urušava se pod teretom problema i dezorijentacije koju je njeno novo rukovodstvo samo izazvalo, ali još uvek ne prepoznaje ozbiljno stanje u koje se dovela. Uprkos tome ili baš zato, Demokratska stranka već danima gromoglasno najavljuje šetnju za Zorana zajedno sa Liberalno-demokratskom partijom povodom desetogodišnjice ubistva premijera Đinđića. Pa ne čudi što se već javljaju oni osjetljivijeg želuca koji na ovo gledaju kao na političku zloupotrebu ubijenog premijera. Jedan od njih je i Zoran Živković, lider Nove stranke i nekadašnji predsjednik vlade Srbije nakon Đinđićevog ubistva. On će upotrebiti i težu reč. U ovim manifestacijama prepoznaje svojevrsno političko maroderstvo. U narednih nekoliko minuta Zoran Živković za Radio Slobodna Evropa iznosi zašto odbija da učestvuje u ovoj manifestaciji.
Ni ja lično, ni neko drugi iz stranke neće učestvovati u takozvanoj šetnji za Zorana. Ja smatram da je to pravi način da se pokazuje prema liku i delu Zorana Đinđića. Pravo je svake druge političke organizacije da na svoj način obeležava 10 godina od ubistva Zorana Đinđića, ali naravno da se uvijek postavlja i pitanje šta je smisleno, šta je besmisleno i da li ljudi koji se jednom godišnji 12. marta tiče se Zorana Đinđića, da li su u obavezi da to čine i ostali 364 dana.
Ja mislim da ljudi koji organizuju tu šetnju jesu propustili u posljednjih 10 godina puno prilika da na dinistički način reaguju na događaje koji su se dešavali u Srbiji. Tu mislim i na stranku koja je bila na vlasti sve te godine, a i na stranku koja je sebe predstavljala to radikalnu demokratsku liberalnu opoziciju, a u stvari je sve vrijeme bila praktično deo kulise te neke nove vlasti koja je imala puna usta Europe, reformi i sećanja na Zorana Đinđića i bez ikakvog stvarnog angažmana da se te ideje koje se zovu ideje Zorana Đinđića realno i provede. Prema tome, teško je prepiti to maraderstvo, taj pokušaj da se zloupotrebi lik i delo Zorana Đinđića, ali ja bar imam pravo da sam lično i s mojim prijateljima iz Nove stranke ne budem deo te ružne slike.
Upotrebili ste, čini mi se, politička estradizacija, jel? M je estradizacija, M je, kažete, zloupotreba legata.
Imamo opet 7-8 godina estradu politiku, ne suštinsku, ne pravu politiku, nego politiku koja ima samo za cilj da cijelu atmosferu u Srbiji drži u stanju predizborne kampanje. Kreatori takve vrste estradne politike opet jesu oni koji će 12. marta da idu u tu šetnju. Ne samo oni, ali pre svega oni, tako da je i to razlog da se ljudi koji su pristojni i koji racionalno gledaju na stanje u Srbiji i na njenu prošlost i na njenu budućnost budu van te priče.
Bio je to Zoran Živković, lider novoosnovane partije Nova stranka i nekadašnji premijer Srbije neposredno nakon ubistva premijera Zorana Đinđića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Nikolić, Dačić i Vučić sutra kod Catherine Ashton u Briselu. Štefan File, proširenje Evropske unije nije problem, nego rešenje. Novi šef Euleksa poziva Srbe na severu Kosova na saradnju. Dijana Vukomanović, sledi preispitivanje vlasti u Beogradu i Vojvodini, ali to zavisi najpre od Srpske napredne stranke. Karzaj je optužio Talibane i Sjedinjene Američke Države da rade orkestrirano. U Pakistanu uhapšeno 150 osumnjičenih za paljenje hrišćanskih kuća. I vremenska prognoza za sutra, oblačno, ali temperatura čak do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na redu je sada most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
12. marta navršava se 10 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tim povodom u Mostu razgovaramo o tome zašto ni do danas nisu otkriveni motivi tog ubistva. Izvršioci su osuđeni, ali sud nije odgovorio na pitanje zašto je Đinđić ubijen i ko su nalogodavci. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose. Gospodine Gligorov, vi ste nedavno napisali da je krajnje neobično da su počinioci ovog političkog ubistva osuđeni, a da se ništa ne kaže koji su bili njihovi motivi i šta je bio cilj ubistva premijera. Zašto se po vama sud time nije bavio?
Pa ako sam ja to dobro razumeo, od samog početka to mi je bilo predviđeno da se razmotri na suđenju. Tužilac nije zalazio u to, očigledno je postojala neka politička saglasnost da se to ne istražuje. Zadovoljili su se time da se utvrdi koji su počinioci. Oni sami uglavnom nisu svedočili ili nisu previše govorili i kako na suđenju, tako i mimo njega, tako da je to očigledno ostavljeno po strani. To je izuzetno neobično, s obzirom da je vrlo neuobičajeno da se neki zločin rasvetljava, a da se ne zna motivacija onih koji su počinioci, koji se za taj zločin sude i konačno osuđuju.
Gospođo Biserko, po vama, zašto ni tužilaštvo, ni sud nisu bili zainteresovani da se dođe do motiva ubistva Zorana Đinđića?
Pa, mislim da je to više nego očigledno. Motivi ubistva Zorana Đinđića bili su više nego jasni, to je da se zaustavi jedna opcija, jer je u tom momentu ipak postojala jedna politička artikulacija vizije Srbije kao evropske moderne zemlje, koju je pre svega definisao premijer Zoran Đinđić. Činjenica da nije sud ili tužilaštvo uzelo u obzir taj politički background i motivaciju o kojoj govorite je sasvim objašnjiv, zato što čitava ta garnitura, rekla bih većinska, je bila protiv takvog jednog programa i postojala jedna, da kažem, dogovorena ili prećutna saglasnost da se prosto eliminiše ta opcija.
Nije da nije bilo priča o motivima, recimo u javnosti su puštene neke priče. Jedna od njih je bila da je Zoran Đinđić pripadnicima specijalnih jedinica, koji su tokom rata počinili mnoge zločine, obećao da ih neće izručiti Haškom tribunalu ako tokom demonstracija 5. oktobra ne budu intervenisali protiv demonstranata. I on je navodno nakon toga, po toj verziji, prekršio to obećanje i oni su ga zato ubili. Gospođo Biserko, kako gledate na tu priču?
Zato što to nije bila jedina priča koja je u to vreme lansirana. Jedna od bila je da je on pripadao tom mafijaškom krugu i oni su preko medija pre njegovog ubistva kriminalizovali Zorana Đinđića do te mere da je mnogo ljudi i u okruženju oko njega i uopšte u Srbiji, ali i u celom regionu i u zapadnim krugovima se verovalo da je on zapravo žrtva mafijaškog obračuna. Tako da sve te teze koje su se tom momentu lansirale su bile u funkciji toga da se skrene pažnja sa pravog motiva. Bio je i ona teza o trećem metku koju su navodno lansirali sa zapada. Bilo je mnogo toga što se zapravo manipulisalo sa jednim ciljem da se ne objelodani ta istina koja je bila prilično jasna i mislim da je vrlo malo ljudi u tom momentu razumelo tu suštinu. Trebalo je neko vreme da prođe da se Đinđić ponovo rehabilitira kao jedan političar koji je imao tu političku viziju, koji je užasno važan za političku scenu u Srbije, i u tom smislu Đinđićeva važnost raste nakon njegovog ubistva svake godine. On jeste nekakva referentna tačka za mlade ljude i uopšte za budućnost Srbije.
Politička ubistva se planiraju. Da bi do njih došlo, mora da postoji neka grupa koja to planira, ajde da kažemo, uslovno neka vrsta zavere. Gospodine Gligorov, mislite li da je u slučaju ubistva Đinđića tako nešto moralo da postoji?
Ovdje reč o ljudima koji su radili za državu, pored toga to su ljudi koji imaju dosta jasnu biografiju, reč je o profesionalnim ljudima koji rade za određene narododavce, to je po definiciji tako, kad se uzme u obzir i njihov položaj, njihove biografije i njihovu vezu s politikom i sa državom koja je službena, tako da u tom nekom smislu potpuno je jasno da je tu je reč o jednoj političkoj zaveri, s obzirom da je cilj da se odstrani predsjednik vlade. To mi se čini samo po sebi potpuno očiglednim. Pitanje je druge prirode, jel? Pitanje je koja je tačno bila politička motivacija, koji su sve učesnici i koje su tačno njihove uloge, šta se sa čitavom tom akcijom htjelo postići, odnosno ko je trebalo iz toga da izvuče odgovarajuću političku korist. Uobičajeno je da se to utvrđuje na sudu, od toga se odustalo jer političke volje očigledno nema. U tom slučaju takvi atentati ili takvi događaju prelaze u nadležnost istorijske nauke, a to znači da će neko kroz 20-30 godina znati odgovore na sve ovo.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je iza ubistva Đinđića stajala politička zavera?
Pa ja mislim da jeste. Treba samo imati u vidu da je recimo akcija Sablja bila pripremljena pre smrti Zorana Đinđića i da su u toj pripremi učestvovali neki zapadni eksperti i očigledno se za to znalo. Na kraju krajeva Đinđića je ubila država, odnosno pripadnici određenih jedinica koji su bili deo sistema, bezbednostnog sistema države Srbije. Znači tu nema nikakve tajne. Sad je samo pitanje ko je bio iza tog plana i ko je doneo u krajnjoj liniji odluku da se takva akcija poduzme protiv premijera Zorana Đinđića i mi znamo da je oko toga bilo puno medijskih teza i špekulacija koje iza svega toga. Međutim, moram da podsjetim da je advokat Srđan Popović, koji inače bio advokat porodice, zastupao je u procesu suđenja ubicama Zorana Đinđića, pokušao da dovede u sudnicu kao svedoke određene političke lidere, između ostalih i Vojislava Koštunicu, i da to tužilac nije uslišio i da zapravo izostala su svedočanstva nekih ljudi iz vrha države koji su sigurno mogli dati nekako objašnjenje bez obzira da li su oni bili odgovorni za to ili ne. U svakom slučaju, sa njihove funkcije sigurno se imao nekakav uvid i u tu pozadinu. Međutim, do toga nije došlo. Postojala je čak i akcija u kojoj je učestvovao i pisac Dobrica Ćosić da se spreči da Vojislav Koštunica bude svedokom u tom suđenju. Tako da čitav jedan front i jedan blok antievropski, antimodern je uvek bio na strani tih ličnosti koje su bile implicirane u celu priču s tom činjenicom da su zauzimali tako visoke funkcije. Znači, nije postojala politička volja i ona je do dan danas nešto na što ne može da se računa. O tome se svake godine priča povodom godišnjice smrti, ali tu se sve i završava.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni 10 godina nakon smrti Zorana Đinđića nije utvrđeno zašto je ubijen. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođa Biserko, gospodine Gligorov, pomenula je Vojislava Koštunicu. Njegovo ime se najviše pominje u tim spekulacijama ko je bio, ko nije bio tu umešan u čitavu tu stvar. Koliko znam, advokati porodice Zorana Đinđića su stalno insistirali da Koštunica bude saslušan. Međutim, niti je to tužilaštvo tražio, niti je sud ikada udovoljio tom zahtevu. Zašto se po vama tako grčevito i sud i tužilaštvo i mnogi ljudi u javnosti su se odupirali tome da Koštunica svedoči o tome?
Pa kao što sam rekao na samom početku, oni su već kod same, da tako kažem, organizacije suđenja ostavili po strani to pitanje, upravo zato da to prosto ne bude istraženo, da se to ne radi. I vi sad imate tu doslednost koja traje od tada do danas. Nažalost, ovaj proces je završen i prema tome svi ovi koji bi eventualno mogli da budu pozvani da svedoče o toj stvari ili da eventualno ih se pita za njihovu ulogu, on praktično sada više nema u ovom trenutku nikakvih osnova da se to čini, i to je otprilike stanje stvari. Nema nikakve sumnje da nije postojala politička volja da se jedno političko ubistvo koje su izvršili ljudi koji su radili za državu i u kome je stradao predsjednik vlade, da se razjasni u političkom smislu, znači da se razjasne politički motivi i politički ciljevi zaverenika. To se nije htjelo. I sada je to, s obzirom da je proces završen, vjerovatno i kasno.
Gospođo Biserko, da li bi se ubistvo premijera Đinđića moglo okarakterisati kao politički puč?
Pa ja mislim da da. Već sam rekla da je Zoran Đinđić je predstavljao tu mogućnost za nekakvu drugačiju opciju. To jeste bio udar na tu opciju. To je vrlo jasno iz današnje perspektive 10 godina nakon ubistva.
Gospodine Gligorov, da li biste vi ubistvo Đinđića nazvali političkim pučem?
To je svakako pokušaj puča ili pokušaj u svakom slučaju promene onoga koja je na vlasti, promene politike i tako redom. Nema nikakve sumnje da je bila ideja da se destabilizuje, u najmanju ruku destabilizuje tadašnja politička vlast, odnosno tadašnja vlast u Srbiji gde je Đinđić bio na čelu.
Gospođo Biserko, ubistvo su izvršili profesionalci, profesionalni vojnici, specijalci. Da li mislite da je morao da postoji neko ko je njima dao nalog da to izvrše? Znači da je morao da postoji direktni nalogodavac ili nalogodavci, ili se može prihvatiti ono tumačenje da je to sve bilo deo neke atmosfere negativne koja je stvorena oko Đinđića pa su se oni poveli za tom atmosferom?
Pa neki moj osjećaj za situaciju jeste da se atmosfera stvarala da bi se upravo došlo do takvog zaključka, ali ja ipak mislim da je bio izo i neka organizacija. Prema tome, to je pitanje koje će se sigurno rasvetliti u budućnosti ukoliko se steknu nekakvi uslovi, bude nekakvi odgovorni istoričari koji će se moći time baviti, jer sumnjam da će država to da radi. Ali u svakom slučaju to je neko moje lično osjećanje za situaciju, s obzirom da smo i kao organizacija i kao pojedinci koji su okolo Helsinškog odbora bili duboko involvirani u sve to i pratili smo sve ono što se dešavalo pre ubistva i posle ubistva i kako je Sablja zapravo prekinuta i na neki način poništena tokom narednih godina. Čak oni koji su bili uhapšeni bili su svi rehabilitirani i imali su kompenzaciju materijalnu za pretrpljeni bol i tome slično. Taj pokušaj vlade Srbije koji je bio organizovan za vreme Đinđića da se preko Sablja i bilo ozbiljnom akcijom razračuna sa mafijom i svim tim koji su bili uključeni u to nasljeđe ratno Miloševićevo, već sam po sebi ukazuje da je ta akcija bila dovoljna motivacija za one koji su ga uklonili. Tako da ja duboko verujem da je iza toga bila organizacija određenih krugova.
Gospodine Gligoro, mislite li vi da se ovo ubistvo moglo izvesti bez nekoga nalogodavca ili nalogodavaca koji bi dali signal da se to uradi?
Alternativa je da su oni to uradili, da tako kažem, po sobstvenoj volji, sa sobstvenim ciljevima. Takvo jedno objašnjenje se obično i daje. To meni ne deluje uverljivo zbog toga što nema ozbiljnih indikacija da izvršioci su radili sa idejom da se njihovi tragovi ne vidi, da nikada ne budu uhoćeni. Ovako bi to bila njihova samostalna akcija. Ja pretpostavljam da bi oni, pogotovo imajući vidu da im je to profesija, da bi se oni obezbedili da to njihovo delo ne bude otkriveno i da oni ne budu uhvaćeni. Prema tome, alternativno objašnjenje je da se očekivalo da će to biti deo jednog političkog čina, posle čega će oni biti bezbedni i da se njihova uloga, kao i ranije u nekim drugim slučajima gde su oni bili involvirani, da se njihova uloga neće ni istraživati, ni se nekoga zanimati u toj novoj političkoj konstelaciji. Prema tome, to mi se čini kao logičnije objašnjenje. E sad, kakva je tačno bila organizacijona struktura cele te zavere i koji je igrao kakvu ulogu, prečutnu ili ne, to je upravo ono što je trebalo istražiti. Ja nemam nikakva posebna saznanja niti neke moći nagađanja, pa prema tome ne bi u to ulazio, ali očigledno je po mom mišljenju da je to veliki propust i tužioca i suda, i zato mi, nažalost, i do dana današnjeg se bavimo nagađanjima i izmišljenjima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušalci, u posljednjim trenucima emisije kada se obično podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Nikolić, Dačić i Vučić u ponedjeljak 11. marta kod Catherine Ashton u Briselu. Štefan File, proširenje Evropske unije nije problem, već rešenje. Novi šef Euleksa poziva Srbe na severu Kosova na saradnju. Dijana Vukomanović, preispitivanje vlasti u Beogradu i u Vojvodini. Karzaj optužio Talibane i Sjedinjene Države da rade orkestrirano. U Pakistanu uhapšeno 150 osumnjičenih za paljenje hrišćanskih kuća. Vreme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.